Zdravím vás, vážení diváci a posluchači. Vítejte tady ve studiu, kde je mým hostem online Martin Cikán a je to tiskový mluvčí Koruny český a ozval se mi k předvolebnímu rozhovoru, stejně jako několik dalších politiků a já jsem se rozhodl, že s nimi povedu dialog, i když možná je mi trošku líto, že se mi před volbama ozvou všichni a jinak nikdo, ale vlastně to tak moc nevadí, protože mě stejně zajímají monarchisti a jak to tam vůbec máte. Takže já vás zdravím, dobrý den. Chcete se nějak dopředstavit nebo vaší stranu nebo cokoliv?
No tak možná v kostce bych mohl říct, že jsme vlastně takovou dlouhodobě známou značkou na chvostu politického spektra. Pro, řekněme, nějakou stručnou představení historie, tak zešli jsme z disidentského hnutí Petra Placáka, který v podstatě, řekněme, na undergroundové scéně monarchisté placákovští existují dodnes, ale my jsme se od toho trošku odchýlili tím, že jsme se začali zabývat politickým monarchismem a v podstatě v poslední době jsme dospěli k závěru, že bychom měli nějakým způsobem že se snažit propagovat myšlenky současného arcidomu, co se týče evropské politiky a samozřejmě nějakým způsobem se snažit zpracovávat jakoby tu originální občanský monarchismus, tak jak si ho představujeme, což jsou víceméně konzervativní až pravocentrické hodnoty, spíše pravicové. A taky napadlo mě, proč vás oslovit, je jednak, že jsem si vzpomněl, že vlastně jste u nás v minulých volbách nebo v nějakém videu jsem zaznamenal, že vás zrovna naše hnutí zaujalo svojí originalitou a proto jsem to vyhodnotil jako podnět k rozhovoru.
Dobrá. No dobře. Mě vlastně vaše hnutí zaujalo tím, jak to říct, no, že vlastně v podstatě všichni jedou v nějakých vymezených mantinelech v tom, jako apelují na ten status quo a vy jste trošičku mimo. Ne, že bych s váma jako úplně souhlasil, ale vlastně mě ano zajímá, když někdo se rozhodne narušovat to, co je tady bráno jako to, co být musí. A vy to primárně narušujete tou monarchii. Já mám na vás asi víc otázek, ale začal bych vůbec s tou monarchií. Vlastně chtěl bych se zeptat napřed asi na to, co tím vlastně myslíte, co to pro vás znamená a jak přesně byste to chtěli implementovat. Čili kdybyste teďka získali ústavní většinu, respektive možnost prostě měnit ústavu, tak bych se chtěl zeptat, co byste udělali a v jakém podání by vaše monarchie, kterou prosazujete, měla vlastně vypadat.
No tak rozhodně by to byla konstituční monarchie a jelikož jsme legitimisté, tak by se panovníkem měl stát hlava arcidomu Habsburgsko-Lotrinského, což vychází z právní kontinuity, která byla podle naší právní interpretace přerušena v roce 1918 vznikem republiky, mimo jiné tedy státu, který už neexistuje. A co se týče ústavního uspořádání, tak krátce před naším rozhovorem byl vydán dokument o tom, jak si to ústavně představujeme, tak v podstatě ten monarcha by měl podobný kompetence, jako má dnešní prezident, akorát v některých ohledech posílený. A chtěli bychom také trošku přebudovat senát, aby v něm byli zastoupeni virilisté a řekněme zástupci veřejnoprávních institucí, jako jsou například univerzity a jiné instituce.
Napřed bych se asi chtěl zeptat na toho panovníka, jaké pravomoci byste mu konkrétně posílili oproti současným prezidentským pravomocem?
Tak určitě bychom chtěli posílit právo veta, aby bylo jednak hůře přehlasovatelné, případně přehlasovatelné výhradně referendem a tímto způsobem. No.
OK, takže právo veta, to zrovna je něco, co mi až tak nevadí. Vlastně je to ta funkce, která se mi líbí na Senátu, že vlastně jako i kdyby schazoval ty zákony náhodně, tak prostě čím víc jich schodí, tím lépe,
No, v
se dá
podstatě ano,
říct.
v poslední době to tak je.
Což vlastně i u toho panovníka by mi nevadilo, ale no, možná se ještě napřed pojďme podívat k tomu, jak jste zmínil ten Senát, jakým způsobem byste upravili ten Senát?
No, tím, že by byl z části volený, z části by v něm byly zastoupeny veřejnoprávní instituce, tedy univerzity, různé ústavy a pak také tím, že chceme obnovit zemské řízení, tak by tam bylo částečné zastoupení ze strany zemských vlád, které by
No.
bylo jakoby nevolené nebo respektive delegovatelné, buď to přímo panovníkem nebo institucemi, kterých se to týká.
No a proč zrovna ty instituce by tam měly? Jako, jaké instituce a proč zrovna ony?
No, je to možná taky tím, že nemáme úplně důvěru ve volené politiky. Protože
Taky
jde o
nemám.
to, že jde o to, že tam jde o to, že ty instituce jsou schopné snáze nadelegovat lidi, kteří svým oborům skutečně rozumí a
No,
jsou
s
schopní
tím
se
celkem i nějak
efektivně
souhlasím,
vyjádřit.
ale spíš jaký instituce byste tam...
No,
Jak poznáte, který instituce?
zmiňoval jsem tu Karlovu univerzitu nebo univerzity obecně.
Ne, já to myslel jinak. Já taky nemám moc důvěru ke zvoleným politikům, ale spíš myslím, podle jakého klíče byste tam dali jaké instituce. Já jako celkem asi souhlasím s tím, že nemám moc důvěru ve volené politiky a že kolikrát z hlediska odbornosti je lepší, než která instituce. Otázka je, a to je podle mě zase ten problém, že když nějak arbitrárně vyberete instituce, které tam mají dávat svoje lidi, tak tím vlastně zabetonujete pozici a moc těch institucí ve společnosti. Takže já vlastně souhlasím s těmi
No,
možná
to by tak
benefity, o
určitě
kterých
bylo, že bychom
mluvíte.
jim tu pozici zabetonovali.
Ještě jednou?
To by v podstatě bylo i tím účelem zabetonovat jim určitý vliv.
No dobře, a který by to byly instituce teda? A podle jakého klíče je vybrat? Já nemyslím teď, jako, že mi dáte nějaký náhodný výčet, třeba Karlova univerzita, ale spíš prostě, jaké instituce chcete takto zabetonovat a tím pádem ustanovit jakousi jejich monopolnější pozici, než mají doteď?
No, to je spíš, toto je spíš otázka toho, toto je spíš přímo otázka na ten program, ale jde o to, že ten klíč by měl být postavený podle toho, jakým způsobem ten stát funguje a stát jakoby podle nějakého státosprávního klíče, což právě proto tam jsou jednak zastoupeny ty univerzity a jednak, řekněme, organizace, které by měly nějakou zemskou vazbu. Mimo jiné třeba některé instituce, jako třeba Akademie věd, to zemské
Ne, ne,
členění.
utíkáte mi z otázky.
Jo.
Utíkáte mi z otázky. Já jsem explicitně říkal, že se vůbec neptám na
Jo.
příklady institucí. Já se ptám, podle
Jasně.
jakého klíče byste je vybírali. Protože já celkem souhlasím s tím, že taky nemám důvěru v lidem volené politiky, ale myslím si, že vy to nahrazujete něčím, co bude mít ještě mnohem horší dopady. Konkrétně, já celkem i věřím tomu, že odborníci z institucí, že ty instituce jsou schopní vybrat kompetentnějšího odborníka z hlediska té své odbornosti. A tomuhle nějak rozumím, věřím a nemám s tím problém. A nemám problém s tím, jak by ty instituce ovlivnily ten Senát. Já mám daleko větší problém s tím, jak by ten Senát zpětně ovlivnil ty instituce, což znamená, že vy najednou vezmete nějaké instituce, kterým jako dáte asi navždy místo v Senátu a tím pádem z těch institucí dáváte jim nějakou moc, nějakým způsobem monopolizujete, vytváříte obrovskou konkurenční výhodu oproti jiným institucím a těm institucím dáte nějaký privilegium, což potom znamená, že co? Vyberete nějaký počet univerzit a tyhle ty univerzity budou mít zastoupení v Senátu. Tím jim dáváte vlastně navždy obrovský privilegium a ničíte tím konkurenční boj mezi univerzitami. Vyberete jakoukoliv jinou instituci a opět jí dáváte nějaký extra postavení. Takže já až tolik nespochybnuju dopady na ten Senát, ale spochybnuju dopady na ty instituce a na ty trhy, ve kterých se pohybují. A to, na co se ptám znovu je, a prosím, neodcházejte z té otázky, a pokud to nemáte vůbec jako vymyšlené, tak řeknete, nemáte to vymyšlené. A to je, jak ty instituce vyberete. A nemyslím například univerzity, ale prostě dejte mi klíč.
Jasně, no tak vymyšlené to máme to v tom programu, ale já asi nejsem schopen na to fundovaně odpovědět v tom případě.
A můžeme to najít v tom programu? Můžete si to tam otevřít a říct
Můžu
mi
to
to?
zkusit najít,
Děkuji.
já jsem si to teda naposlouchával, ale nějak mi to... Dobrý.
Já jsem totiž váš program četl a tohle jsem tam nenašel. Já když jsem
Jo,
se ptal s
ve
těma pro...
volebním programu tohle není, to je v
Já jsem
tom
četl oba ty programy. Já jsem
oba.
četl, když jsem se připravoval ten rozhovor, tak jsem četl oba ty programy a nenašel jsem to tam, což neznamená, že to tam není. Já jsem to mohl samozřejmě přehlídnout, ale rozhodně jsem nenašel odpovědi na ty otázky, které teď dávám.
Jo, no tak když se podíváme na ten Senát, tak dědiční šlechtici 10 členů, virili jste z významných institucí 20 členů a byly by to tedy osoby, jimž plyne členství Senátu z předsedů samosprávních profesních komor, významných veřejných institucí, advokátních komor a akademie věd a tak dále. Takhle je to.
To jsem tam našel taky, ale pořád nevidím ten klíč. Máte tam 20 institucí. Kterých 20
Jasně.
institucí? Akademie věd, Senát, Karlova univerzita, teda Akademie věd, Karlova univerzita, nějaký advokátní komory. Prostě co je to za instituce, proč zrovna ty? A jakože jestli to nemáte promyšlený a to, co je v tom programu, je vše, tak to je za mě strašně špatně, jako. Protože to vlastně není promyšlený. Jako to je nějaký jako nástřel pocitu, jakože jo, líbí se, a je to takový to jako, hele, voličům se bude líbit Karlova univerzita, bude se jim líbit Akademie věd, to má jako jméno, ale jako, jestli
Tak.
tam není víc zatím, tak to není vůbec promyšlený.
Tak jakoby za tímhle, jakoby, že by šlo o nějakou prvoplánovou záležitost, nejde, ale jde o to, že jsou to instituce, které skutečně, ať už máme volené politiky či nikoliv, tak ten veřejný prostor ovlivňují a
Jo, ale
myslíme
kdo je
si, že by
vybere?
měli mít, nemají v tuto chvíli podíl na zákonodárné moci a myslíme si, že
Znovu,
by
kdo
ho
je
mít měli.
vybere? Ale které, pořád říkáte ty instituce, které mají podíl. Kdo je vybere, podle jakého klíče, jak? A jako to mám pocit, že nemáte vůbec promyšlený a zase říkám, můžeme se z té otázky pohnout dál, pokud řeknete ano, nemáme to promyšlený, jenom jsme prostě napsali nějaký hezký jména institucí, ale dokud jako neřeknete tohle nebo nedáte tu odpověď nějakou jinou, která bude dávat smysl, tak i když mi budete furt uhýbat někam jinam, tak já vám furt budu dávat znovu tu otázku, takže to můžeme zkrátit tím, že to buď řeknete, nemáme to promyšlený víc než tím, že jsme nastřelili nějaký jména a nemáme ten mechanismus, kdo a jak je zvolí, anebo mi teda řekněte ten mechanismus.
No, kdo jak je zvolí, tak jde o to, že by to s tím, no, víceméně to tu.
Já to tam nenašel. Já jsem to hledal
Jasně.
a nenašel. A mně to přijde jako šíleně populistický, že prostě jenom vyjmenujete nějaké věci, s kterými člověk, který se nad tím nezamyslí, si řekne, wow, to zní dobře, Akademie věd, Karlova univerzita, boží, ale jako není mi jasný, kterých 20 a proč a hlavně, jak je potom obměňovat a když najednou jedna z těch 20 přestane fungovat, kdo bude ten, kdo rozhodne, hele, ty už nefunguješ a bude tam jiná a proč a tohle
No, teď
mi tam úplně
to
chybí.
vypadlo asi.
Co, neslyšíte mě?
Oho.
Já vás slyším plynule teda.
Je.
Halo,
Ty
halo?
vole, tak ho ukončit.
Cože? Tak tohle je zajímavé. Já se zkusím dovolat znovu, ale působí to na mě možná trošičku jakože shady. No, tak samozřejmě není problém chvilku počkat a to spojení znovu obnovit, ale jestli tohle bylo celý, tak to jako samozřejmě vydám, že jo. Takže teďka má pan Sikán vlastně čas, kdy promýšlí odpověď a buď to se z toho pádu spojení, které přišlo neuvěřitelné načasování nějak dostane, anebo, že ještě je zajímavý, vždycky, když padá to spojení, že tak se to začne tak nějak sekat. A tady jsem úplně jako krásně viděl obraz a zvuk a všechno. A pak to najednou bylo stopnutý. Aha, tak teďka se odpojil. Dobrá, tak já to můžu stopnout, zkusit se s ním domluvit na znovu připojení. A buď znovu připojení přijde a pak to navážeme tady, anebo nepřijde a pak to prostě vydám takhle. A hold prostě to asi nebude úplně nejlepší předvolební vizitka. Tak já myslím, že to stejný mu teďka jde hlavou. Tak já to teďka ukončím nahrávání a zkusím mu napsat. Tak jsme po chvíli zase zpět. Já jenom v rámci nějaké autenticity a upřímnosti, tohle byl nejdivnější výpadek spojení, jaký jsem zažil. Zažil jsem jich už spoustu, protože tuhle práci dělám už roky a mají tu vlastnost, že probíhají oboustranně. Vy jste byl krásně vidět a slyšet. A tak to se většinou
Nejspíš
nestává, když...
selhal router, jdeme teďka přes hotspot.
Jo, jenom když selže router, tak typicky se stane to, že vaše data nemůžou proudit ke mně, nejenom vaše k vám, moje k vám, takže já jsem vás krásně viděl i slyšel, ale dobrá. Tak
Jo.
můžeme pokračovat před hotspot. Jinak můžu vám rovnou říct, pokud byste potřebovali někdy na nějakou otázku více času, není problém si o něj říct. Já se z té otázky neuhnu, ale klidně jí můžeme, jako klidně
Já bych
můžete si
možná
vzít
tady tu
čas.
otázku řekl bych, že nejsem na ní schopný odpovědět
OK.
lépe.
Dobrá, tak jo. Dobře, v tom případě se můžeme posunout dál. Pojďme se posunout k tomu dědictví, dědickým titulům. Konkrétně vy máte jednak u těch monarchů a jednak byste rádi měli nějaký i v senátu, nějakou tu šlechtu, kterou předpokládám už máte předvybranou, protože jsou to zase nějaký ty rody, které tady byly už předtím, že jo?
Tak před vybranou nový nemáme, ale to by byla spíš záležitost toho panovníka, koho by si tam nadelegoval.
Jo, takhle. OK, dobrá. A teďka vlastně, z jakého důvodu máte pocit, že ten klíč dědičnosti funguje líp než ten klíč třeba těch voleb?
No tak myslíme si to především z toho důvodu, že ta šlechta je nějakým způsobem připravovaná na podíl na veřejné správě a konec konců panovník, respektive příslušníci panovnických rodů jsou už od kolébky připravováni jako profesionální politici. Kdežto do voleb vstupují v podstatě občané z lidu a ne vždy rozumí, ne vždy potom se dostávají do pozic, v nichž mají kompetence, jimž rozumí. Například,
Dobrá, tomuhle
když se
argumentu
podíváme na
rozumím.
ministra Síkelu, jeho schopnost rozumět vodíkové tranzici, a jeho schopnost rozumět vodíkové tradici, tak když se podíváme, jakým způsobem z toho mají hrůzu odborníci, kteří se tím skutečně zabývají, tak to o něčem svědčí.
Dobrá, chápu. Jo, může to mít, tohle to určitě může mít svoje výhody. Ostatně nějaký takový systémy tady máme a já proti tomu až tak dalece nic nemám, respektive vlastně jo i ne. Asi souhlasím s tím, že z hlediska kompetenčního bude někdo, kdo k tomu bude vychovávaný od malička, vlastně schopnější než ten, koho si tam zvolí lid. Navíc odpadává prostě to všechno, co se děje kolem prezidentské volby, kterou vyhraje ten, kdo je větší populista. Takže možná volba náhodná nebo volba dědičná mi dává z tohoto pohledu větší smysl. V čem vidím, řekněme, nějakou nevýhodu toho, je určitá privilegizace toho rodu. Jakože proč by to měl být zrovna ten rod, který vlastně jako... Ano, oni někdy byli panovníci, ale teďka už nejsou vychováváni od malička k tomu, že budou panovníci, takže vlastně
To
proč
bych
by...
úplně netvrdil. Já bych řekl, že tam jakoby taková schopnost připravit se na působení ve veřejném právním prostoru, tak v tom pokračují kontinuálně, ať už jsou panovnickým rodem či nikoliv. To je,
Čili vy
řekněme,
myslíte, že
vlastnost
ta...
šlechty v tomhle. obecně, že se jakoby na to
Čili vy
zvlášť
myslíte, že ta
připravuje.
rodina, vy myslíte, že ta konkrétní rodina, která teď teda vy máte nějakého konkrétního týpka, který by byl ten král, že jo?
Tak je to vnuk posledního císaře,
Ano.
ten Habsbursko-Lotrinský, mimo jiný,
Ano.
působí také jako mediální magnát.
Jo, a vy myslíte, že tenhle ten týpek konkrétně teďka byl vychovávaný celý život k tomu, aby byl králem?
Tak myslím si, že nemyslím si, že přímo panovníkem, ale aby byl politikem, tak určitě. Nebo minimálně,
Aha,
aby byl
OK.
schopen nějakým způsobem pracovat ve veřejném prostoru a konec konců jeho zahraničně politické teze jsou, myslím, dobře dohledatelné a myslím si, že se s nima dá dost totožnit. Respektive, no, povídejte.
Mě na tom principu monarchie asi hodně vadí to, že je tam nějaký ten vládce, ke kterému se ostatní jako sklánějí a který je prezentovaný, že je jako nad těmi ostatními. A i když vidím ty monarchie, které jsou prostě ve světě, jich je pořád jako docela dost. Ono sice na druhou stranu, když se tady řekne monarchie, tak se všichni zděsí, jakože to je úplný konec demokracie, ale na druhou stranu ono to tak úplně není, protože těch monarchií jenom v Evropě je prostě několik. A když se dívám na všechny tyhle ty monarchie, tak potom, když vidím ty jejich královské rodiny, tak rozhodně se jim z mýho pohledu zdává extrémně velká úcta, vytváří se tam jakýsi kult osobnosti a vlastně posiluje to takový ten princip, že jeden člověk má vládnout druhýmu, což není úplně něco, s čím já bych se ztotožňoval.
Tak tomu celkem rozumím, akorát když si myslím, že ono to nějakým způsobem je potřeba, protože ta společnost, ať už má monarchii nebo republiku, tak je tímhle způsobem nastavená. A ono, když se podíváme na spousty našich spoluobčanů, tak zrovna když se zhlížejí, tak říkajíc, směrem k hradu, tak tam toho panovníka hledají. Konec konců první
Což
prezident
si myslím, že
Masaryk
je právě
tu
blbý.
aureolu panovníka budoval poměrně intenzivně.
Bohužel ano, já s tím souhlasím, ale přijde mi, že právě jako ta cesta, kterou bych se vydal, je přesně opačná, což znamená, že by bylo fajn, kdyby ty lidi nehledali toho panovníka. A přesně ta aura Masaryka, který si kolem sebe vytvořil, je něco, co mi rozhodně není nějak moc příjemný.
Nerozumím.
Takže spíš jako je to, ale chápu, jako rozumím těm výhodám toho, kdy pravděpodobně člověk, který bude celý život připravený k tomu, aby vládl, bude vládnout lépe než člověk, který vzejde z demokratických voleb, plus ještě navíc, já si to když dokonce myslím, že i náhodně vybraný člověk by vládl lépe, nebo jakože, myslím si, že kdybychom ty lidi volili náhodně, tak by to mělo lepší vlastnosti než ty demokratické volby, kde prostě vyhrajou ty největší populisti, že jo? Takže potom vlastně náhodná volba by mi pořád dávala větší smysl, než vlastně tohle. Ale monarchie je jako taky nějaký podle mě funkční způsob z hlediska kompetenčního, ale myslím si, že potom z hlediska celé té společnosti je extrémně škodlivá právě v tom, že ti lidi jsou přesvědčování o tom, že potřebují panovníka, což si myslím, že prostě není pravda.
No. Tak to bude tím, že to bude tím, že upřednostňujete individualismus před kolektivismem.
To je pravda. A vy upřednostňujete kolektivismus před individualismem?
Myslím si, že úplně ne, ale zároveň si myslím, že ta společnost nějakým způsobem kolektivisticky nastavená je a já jsem spíše proto hledat ideální míru mezi individualitou a kolektivním fungováním,
Dobře.
respektive myslím si, že i v ANKAPu lze chápat to, že jako v nějaké, řekněme, kolektivní rovině existuje rodina, komunita, pak už jsou ty širší nastavby, který, řekněme, anarchokapitalismus už potom zpochybňuje jejich legitimitu, nebo to, ale v tom se zase lišíme my, že my tu legitimitu těch vyšších institucí zase nespochybněme. My to máme přece jenom členěným tím způsobem, že jako nejnižší jednotka je rodina, je komunita. A pak navazuje obec, nějaký region, zem a stát. A pak nad tím státem, řekněme, nějaká nadnárodní aliance, což je třeba v tuto chvíli Evropská unie. A můžeme teda ještě říct, že nejnižší jednotkou je individualita, což je součást,
Dobrá.
což je subjednotka té rodiny.
Chápu ten pohled. Pojďme se podívat na další body vašeho programu, který mě zaujaly. Je to možný?
Můžeme.
Jo, máte tam napsáno, že vlastnictví je nedotknutelné, soukromé vlastnictví, což se mi líbí. Otázka je, co tím myslíte?
No, tak jak je to řečený?
Jak je to řečení?
V podstatě to je také vidět, myslím, i na té naší mimovolební činnosti, že chceme, že dlouhodobě usilujeme o nápravu po znárodňování. A byly i doby, kdy jsme měli tendenci říct, že se chceme vrátit před rok 1918, což si myslím, že víceméně stále chceme, akorát teď řekněme například aktuální kauza Lichtenštejnu.
Mě
Respektive
by spíš zajímalo.
jde o to, že soukromé vlastnictví je, řekněme, součástí nějakého přirozeného vývoje věcí a neměl by do něj
Jo?
stát zasahovat,
To určitě. A z čeho pak bude žít
pokud
ten
tam není
národní?
přímá kolize veřejného zájmu, řekněme. V tu chvíli, jako zase, když
Aha.
už je veřejný zájem, tak to už je
Aha,
potom
takže
záležitost, řekněme,
jo.
komunity a potom vyšších jednotek, ale.
Jasně, takže to jsem si to tak myslel, protože i z dalších bodů vašeho programu sice tam hezky píšete v soukromé vlastnictví nedotknutelné, ale dokud není veřejný zájem, předpokládám, že veřejný zájem opět definovat nedokážete, takže vlastně nedotknutelné prostě není.
Tak
Protože je nedotknutelné,
veřejný
dokud.
zájem definuje například územní plán. To je v podstatě veřejný zájem je nějaký lokální zájem komunity, zájem na fungování dopravní infrastruktury, bezpečnosti
Ne, vy
státu.
zase dáváte příklady. Často
Jasně.
se vás zeptám na nějaký princip a vy odpovídáte příkladama. Řekněte mi, jak poznám, prostě říkáte, soukromé vlastnictví je nedotknutelné, to by se mi moc líbilo. Pak samozřejmě jsou otázky, z čeho budou žít ty panovníci, což pravděpodobně ze soukromého vlastnictví těch občanů. Ale teď, a vy
No,
řeknete, je to ve veřejném
měli by
zájmu.
žít z vlastního soukromého vlastnictví, což znamená, že by měly být restituováni.
No, oni to soukromé vlastnictví nabyli celkem způsobem, který rozhodně nebyl v souladu s respektem soukromého vlastnictví těch lidí.
Jak to myslíte?
Myslím tím to, že celý středověk šlechta a vládci obírali o ty majetky ten lid. On se to děje dál, ale předtím to nebylo nějak moc jiný. Teďka se to děje možná jako ve větším procentu, ale vlastně máte nějaký zdanění, že jo?
Já bych možná, když už jsme zabrousili do té historie, tak jde o to, že ta společnost fungovala na úplně jiných principech.
No, o tom
Respektive.
já vůbec nepolemizuji, jenom říkám prostě ten kapitál, to vlastnictví těch vládců a i současných politiků pramení z daní, čili ze soukromého vlastnictví těch podaných, že jo? Což znamená, že když řeknete soukromé vlastnictví je nedotknutelné, tak je to v rozporu s tímhle principem, protože jako minimálně tam potřebujete výjimku na tohle. A to jste mi řekl veřejný zájem, takže mi asi řeknete, že daně jsou ve veřejném zájmu, že jo?
No, stoprocentně.
Dobře, a teď já se ptám, a zase, nechci výčet silnice, daně a podobně, a tak já se ptám, jak poznám, že něco je veřejný zájem. Prostě někdo začne tvrdit, toto ukáže na něco a řekne, tady soukromé vlastnictví není nedotknutelné. A vy můžete někdy říct, ono nedotknutelné je, a někdy řeknete, tady nedotknutelné není, protože veřejný zájem. A já se ptám, jak poznám, co je veřejný zájem. A to zcela obecně a nikoliv na konkrétních příkladech.
No, jak poznám, co je veřejný zájem, tak záleží na tom, jaký je prostě zájem té komunity. A musí z
Ne,
toho
ne, ne, já se
být.
ptám, jak to poznat, jako konkrétně, čili prostě chápu, že veřejný zájem je veřejný zájem a veřejný zájem je zájem veřejnosti a zájem veřejnosti je zájem komunity, ale teď se ptám na konkrétní věc, prostě někdo přijde s konkrétním návrhem a řekne, já potřebuju omezit soukromý vlastnictví lidu v zájmu X. A teď já se ptám, jak vy poznáte, jestli X, jaký mechanismem poznáte, jestli X je veřejný zájem nebo není.
No, tak pokud je, neznám definici X, tak to je těžký.
No ne, vy máte mít obecnou, no přesně naopak, vy máte mít obecný mechanismus, jak to poznat, protože neustále budou přicházet nějaký lidi s nějakýma X. A já chápu, a jak jsem četl váš
No,
program,
tak
kdybych vám
jakoby
dal jakýkoliv
principiálně to
konkrétní
X musí
X,
být posouzeno a na
kým a
základě toho se
jak?
rozhodne, jestli je
Posouzeno kým
umenšení
a jak?
soukromého vlastnictví legitimní, nebo jestli ten zájem na omezení soukromého
Posouzeno
vlastnictví je
kým a
legitimní,
jak?
či nikoliv.
Posouzeno kým a
Podle
jak?
platné legislativy.
Legislativu můžou měnit politici, což znamená, že
No,
teda z toho, co jste teď řekl, vyplývá, soukromé
je
vlastnictví
to
je
princip
nedotknutelné,
fungování
pokud...
právního státu.
Ano, takže, ale tvrdíte, soukromé vlastnictví je nedotknutelné, to je sice líbivá věta v programu, ale reálně soukromé vlastnictví je nedotknutelné, dokud o tom nerozhodnou politici, pak dotknutelné je.
No, spíš o tom rozhodne státní správa podle platné legislativy, nikoli v politici. Politici tvoří tu
No, ale tu
legislativu, ano.
legislativu tvoří politici. Mimochodem, majetky těm panovníkům a té šlechtě zabavili taky podle platné legislativy.
To ano.
Což znamená, že jak to? Že jak
Protože
to?
stát nevždy funguje správně.
Počkejte, počkejte. Vy jste řekl, že to, co je veřejný, a k tomu se právě chci dostat, protože mně totiž přijde, že vy jste sice řekl, že to, co je veřejný zájem, rozhoduje legislativa, jenomže když ta legislativa rozhodne tak, jak se vám to nelíbí, tak řeknete, tohle není ve veřejném zájmu a to vlastnictví by se mělo vrátit. A když rozhodne tak, jak se vám líbí, tak řeknete, jasně, to je v pořádku, tady je potřeba ve veřejném zájmu omezit soukromé vlastnictví. Takže v momentě, kdy někdo řekne, vezmeme lidem peníze na to, aby se postavili cesty, tak vy řeknete jasně, veřejný zájem. A v momentě, kdy úplně stejným mechanismem se řekne, vezmeme prostě vládcům a monarchům a šlechtě jejich majetky, protože to ve veřejném zájmu, tak vy řeknete, ne, tohle je špatná legislativa. Takže jestli jsem to dobře pochopil ještě
No,
znovu, tak
tak
to ani
ono jde
nezáleží na
o
legislativě, ale záleží to na vaší úvaze.
tak na naší úvaze to úplně nezávisí. To závisí na úvaze, která vyplývá ze situace.
No počkejte, ale tu úvahu udělá kdo?
No, tu úvahu udělá v současném systému místně správní úředník.
A kdo by ji měl podle vás udělat?
Tohle bychom asi neměnili.
No tak
Co se týče místní
v tom
správy.
případě ale zabavení toho vlastnictví té šlechty a těch panovníků takhle proběhlo, takže to byste neměnili. To je rozpor. Vy na jednu stranu
To není
říkáte,
rozpor.
vy
To
říkáte, když
je
se to stane podle platný...
naopak zneužití legislativy k tomu, aby byla provedena krádež bezdůvodná.
Počkejte. Na jednu
Ta
stranu říkáte.
využili toho nějak nastavené režimy, se kterými nesouhlasíme.
Ano, já vím, ale na to se právě ptám. Vy na jednu stranu říkáte, když se to stane podle legislativy, tak s tím souhlasíme, a na druhou stranu říkáte, tady se to stalo podle legislativy, ale nesouhlasíme s tím. Takže já se
Jasně, no,
ptám, jaký je
ta
klíč.
hranice je velice špatně určitelná, to
Jinými
já
slovy,
souhlasím.
jaký máte vy z toho pocit? Protože vy se teď pasujete do role toho, kdo určuje, tohle bylo správně. Vy nemáte mechanismus. Neříkáte prostě. Vy jste jako sice teoreticky řekl, že podle legislativy, ale můžu vám ukázat příklady a myslím si, že i z vašeho programu bych našel další než jenom vzetí toho kapitálu monarchům. Tak prostě, když se začne vybírat peníze, třeba někdo řekne, pojďme vybírat peníze na to, abychom postavili všude ty větrné elektrárny a všude, abychom udělali soláry, tak to předpokládám podle vás nebude legitimní zásah do vlastnictví, že jo?
No tak zrovna větrné elektrárny, tak tam vidíme, že to je spíš v rozporu s veřejným zájmem a proti
Právě,
větrným
právě. A
elektrárnám
super. Ano,
jsme
skvělý.
dost brojili. A navíc, když
Jo.
zrovna se vrátíme, když se dostaneme k těm větrným elektrárnám, tak
Ne,
bude i
k těm se
prokazatelně
vůbec
za starou
nedostat.
technologii.
K těm se vůbec
Jasně,
nedostaneme. K těm se
jasně.
přesně nedostaneme,
Dobře.
protože nebudeme utíkací otázky.
Jo.
Větrné elektrárny jsem zvolil proto, že proti nim brojíte ve svém programu. Jenže, když bude legislativa, která řekne, teďka omezíme soukromí vlastnictví všech lidí a bude dotknutelné v zájmu postavení větrných elektráren, tak vy řeknete, ne, tohle to není legitimní zásah do vlastnictví. Když...
My jsme přesvědčeni o tom, že to není zájem
Ano,
jednak soukromého
samozřejmě.
vlastníka, ale ani komunity. Proto
Já s váma vlastně souhlasím, ale
jasně.
znova se dostávám k tomu, že potom to, co je veřejný zájem, určujete vy. Protože z toho všeho, co říkáte, to vyplývá. Protože prostě vy nemáte žádný jiný mechanismus, než já si myslím, který by říkal, kdy to je a kdy to není legitimní dotknout veřejný vlastnictví.
Já,
Takže
tak o tom
vy
je
říkáte, veřejný
politika, o
vlastnictví
tom.
je nedotknutelné. No ano, ale to, co vlastně říkáte, já se snažím přeložit tu větu. Když máte napsáno veřejné vlastnictví je nedotknutelné v programu tečka, tak to neplatí, protože jste teď řekl spoustu příkladů, kde dotknutelné je. A já se snažím přeformulovat tu větu tak, aby platila. Takže jestli to dobře chápu, tak je to veřejné vlastnictví je nedotknutelné, pokud nám nepřijde, že by mělo být dotknutelné. Takhle ta věta zatím sedí na všechno, co jste řekli. A pokud ne, tak ukažte, kde ne. A pokud potřebujete ji nahradit jinou, klidně navrhněte jinou verzi toho znění.
No, tak asi ji nenajdu
Dobrá,
jinou
tak
verzi.
jo. Takže veřejné vlastnictví je nedotknutelné, dokud neurčíme jinak. Fajn. Je to taková jako upřímná komunikace k voliči. Teď. Máte tam taky třeba odliv kapitálu do zahraničí, což, že tam máte jako zase veřejné vlastnictví nedotknutelné a na druhou stranu hned záhy tam je, že chcete zabránit úniku kapitálu do zahraničí. Tam vlastně, jako, jestliže to soukromé vlastnictví, tak i to zahraniční je soukromé vlastnictví, ne?
Je, no, tak nadnárodní korporace je soukromým vlastnictvím.
Ale tam je dotknutelný, protože ty nemáte rádi.
Tak záleží na okolnostech.
Chápu.
Tak
Tak.
spíše je to o tom, že chceme podporovat to, aby existovala i nabídka, řekněme, na regionální úrovni a na úrovni malých a středních firem, což zrovna ty korporace neumí a zároveň zneužívají toho systému, že se stávají daňovými rezidenty někde jinde, tím pádem vytváří odliv toho kapitálu.
Tak ono by stačilo dostatečně snížit daně a oni by toho pak nepotřebovali využívat. To je lehký
Jasně, no, to
řešení.
je potom ale taky už záležitost mezinárodních dohod, například se sousedy a tak.
No ne, my můžeme my si snížit daně a pak ty korporace budou všechny danit u
No,
nás.
jasně, to by se stalo. Stali bychom se daňovým rájem a...
Což by bylo super, že jo, pro nás i tak vůbec.
No, a pak to udělá jiná země ještě, pak jiná země ještě
No
víc sníží
skvělý.
daně
No,
a
no
uteče
boží.
od nás, že jo, to
No to by bylo skvělý. A my ho pak
jasně.
zase musíme snížit a vlastně konkurenční boj, to je hezký. Tak, potom tam máte spoustu věcí ohledně vzdělávání, který je tématem, který mě hodně zajímá a proto jsem se na něj zaměřil asi nejvíc. Vy tam na jednu stranu máte, že chcete podporovat domácí vzdělávání, že chcete podporovat i soukromí a církevní školy, což mi přišlo celkem sympatický na jednu stranu. Je to tak, že to takhle máte?
V podstatě jde o to, že nechceme držet jednoznačný státní monopol na vzdělávání. Samozřejmě chápeme, že nějaké osnovy musí být dodrženy. A zároveň se domníváme, že nemá smysl současné nastavení inkluze, kdy v podstatě zvýhodňuje, řekněme, slabší kusy ve prospěch celku, který by potom mohl být lepší. A zároveň jsou výjimečné talenty, kterým by naopak mělo být vyhověno a měli by se dostat mimo ten standard. Jakoby jde o to, že
Mě by.
principiálně my uznáváme nerovnost lidí vůči sobě. Každá individualita je přece jenom má svoje, každý se do světa narodíme se svými výhodami i nevýhodami a podle tohle principu už si nejsme v zásadě rovni.
Mě by na tom zajímalo daleko víc než inkluze ta věta, kterou jste řekl na začátku, něco jako my chápeme, že osnovy nějaký univerzální být musí. Zároveň, jako, mně se šíleně líbilo, když jste řekl, chceme oslabit ten monopol státové vzdělávání. Super. Na druhou stranu, nějaký osnovy být musí, osnovy už za prvý nemusí, protože už ani neexistují. Teďka máme rámcový vzdělávací programy, a který jsou
Tak
teda
jestli to
výrazně
není
lepší než osnovy.
slovíčkařina zrovna tohle.
Ne, je to něco úplně jiného a je, jako rámcové vzdělávací programy jsou něco jiného než osnovy a jsou, řekněme, výrazně svobodnější než bývaly osnovy. Slovíčkařina to není i proto, že vy tam máte dál v tom, vy tam mluvíte v tom vašem programu o osvědčených metodách, pak tam vyjmenováváte přímo předměty, pak tam mluvíte o tom, že stejná suma vzdělávání má být na stejných školách, stop experimentům, což všechno právě spíš jsou ty osnovy. Oproti tomu, co tam teď jsou ty rámcové vzdělávací programy, které fungují trošičku jinak a líp než ty osnovy. Takže to slovíčkaření podle mě není. Protože se to prostě v praxi prostě
Jasně,
potom
no.
projevuje jinak.
A tak osnovy jsou
A
myšleny jako kolektivní matrice a objektivní obsah, který by měl být naplněn. To bylo myšleno těma osnovama, abych se opravil.
no a teď není problém té monopolizace právě v tomto?
Je?
Vy přece, no,
Ale jde
jako
o
ta
to, že
monopolizace státu.
jde o to, že ten přístup měl by tam být nějaký přístup k minimálnímu obsahu, který bude naplněn. A metoda, jakou bude naplněn, by měla být spíše na lektorovi.
Jo, čili jako sice jim necháte nějakou volnost v tom, jak to chtějí dělat, ale nakonec musí udělat všichni to, co řeknete, což přesně dělá tu monopolní pozici toho státu.
No.
Vlastně ta,
To bych
jako ta
úplně
krása té
netvrdil.
konkurence v tom školství. Cože?
To bych úplně netvrdil.
No ne, tak
Nebo
jako ta krása.
respektive asi si možná nerozumíme.
No, ta krása toho té konkurence a toho trhu je, že každý nabízí něco jiného a ti, kdo to nabídnou jako lepší, tak k těm ty lidi chtějí a ti, kdo to nabídnou horší, k těm ty lidi nechtějí. Že? Ale v momentě, kdy máte tam přímo napsáno, že ve všech školách má být předána stejná suma vzdělání, což potom vlastně znamená, že vy určíte nějakou hranici, kterou musí všichni splnit. Takže když potom, já nevím, byste tohleto udělali na trhu s autama, tak řeknete prostě, každý auto musí splnit tyhle ty požadavky a když je nesplní, tak ho nesmíte vůbec vyrábět. A necháme sice na vás, jak to auto budete vyrábět, a všichni uděláte auto, které bude vypadat takhle. A tím pádem vlastně jako necháváte sice tu konkurenci v tom, jak to auto budou vyrábět, jak si nastaví tu fabriku, ale úplně boříte tu konkurenci v tom, že každý může přenést na trh jakýkoliv auto, který bude mít úplně jiné výhody, úplně jiné nevýhody, můžou experimentovat, můžou krachovat nebo naopak prosperovat. A tohle to je vlastně smysl toho konkurenčního boje, že? Tý konkurenční soutěže. Ale vy to vlastně z toho, vy na jednu stranu říkáte, že nechcete, aby ten stát měl monopolní postavení, ale tím, že všem těm školám, včetně těch soukromých a církevních, dáte tu stejnou sumu
Měli by
vzdělávání, máte tam
dodržet
pak ty.
minimální standard, pokud v rámci konkurenčního boje nabídnou něco navíc a něco lepšího, tak je to čistě jejich věc.
Jak určíte minimální standard?
No, tak aktuálně to určují ty rámcové vzdělávací programy.
Vlastně
Pak to
ne.
byl.
A jak ho určíte?
No, tak tím, že má být nějaký minimální, že má být dosaženo nějakého minimálního vzdělání, tak jak už je to nastavený v systému od té doby, co vlastně všeobecné vzdělávání máme.
No dobře, a jak vy určíte, co bude ten minimální objem
Na to
vzdělání?
já
Který
nejsem
to bude? Který
odborník.
věc?
To musí určit.
Aha. Píšete, že budete ty školy hodnotit a když tomu hodnocení dlouhodobě nebudou vyhovovat, že je i zavřete. Jakým způsobem je budete hodnotit?
Podle toho, jak bude nastavený minimální standard.
A to hodnocení bude probíhat jak?
No, tak to zatím v tom programu řečený není, takže na to by se muselo určit za předpokladu, že to potom metodické záležitosti jsou v kompetenci ministerstva, museli by se řešit ve chvíli, kdyby jsme ten program chtěli naplnit.
Ne, tak jako já třeba se pohybuju ve školství a je pro mě docela důležité vědět, na základě čeho byste mi zavřeli školu. Takže protože jsem si tam přečetl ve vašem programu, že ty školy budete hodnotit a když nebudou procházet krátkodobě, tak tam začnete do té školy nějak zasahovat a když nebudou procházet dlouhodobě, tak tu školu zavřete. A teď jako já se chci zeptat, na základě čeho by se tohle to stalo? Protože tohle by mě jako, já teda stejně nebudu volit, já nejsem volič, ale kdybych byl volič, tak mě
Jasný.
tohle zajímá zejména.
Rozumím. No tak, jak říkám, to by muselo vyplynout, toto by se muselo vyjednat ještě to.
No ale to je docela drsný, jakože jít do voleb s tím, že budete zavírat školy nebo zasahovat do jejich jako provozu nějak jako až takhle drsně. a že je budete zavírat a že nemáte vlastně kritéria, na základě kterých to budete dělat, mi přijde hustý. Ale OK. Lidi volí lecos. Dále píšete, že chcete posilovat kázeň a legislativní pravomoci učitelů. Jakože chcete změnit legislativu tak, abyste učitelům dali větší, takhle, chcete změnit legislativu tak, abyste učitelům dali větší pravomoci v udržování kázně. Já jsem to předtím řekl
Tak.
špatně. A teďka se chci teda zeptat, co přesně to znamená, jak změníte ty pravomoci učitelů legislativně?
Tak opět nekonkretizujeme v tuto chvíli.
Dobře, a vy píšete, že chcete ve školách větší kázeň a že dáte těm učitelům nějak legislativou nějaké možnosti. Jaký jsou ty možnosti pro zvýšení kázně? Jakože bude moc mlátit děcka, nebo co?
No, tak k tělesným trestům se snad vracet nebudeme.
No, já nevím, já se vás ptám,
Ale
kde to tam máte?
Spíše nám jde o to, aby se dosáhlo nějakého rozumného kompromisu mezi individuálním vývojem žáka a zároveň byla zachovaná pozice a autorita lektora.
A to
Principiálně
jak?
o to, že principiálně na tom ta formulace stojí.
No jo, ale jak to uděláte? Jakože já si myslím, že ten lektor si může zachovat nejlíp autoritu tak, že bude prostě dobrý a
No
že bude
jasně, to je
kompetentní
úplně
a
to
tím si
nejsnazší, že
zajistí autoritu. No
když
dobře,
bude
ale
lidsky schopnej,
když...
tak si tu autoritu udrží nejsnáze.
No ale vy mluvíte o tom, že když nebude, takže tu autoritu mu nějak vybudete legislativně a to by mě zajímalo jak.
Jak říkám, opět nekonkretizujeme.
Aha, dobře, no to
To by
já
muselo
teď...
být v nastavení společné diskuze. To už je ta politická práce, která by vyplývala z toho zvolení.
Tohle je vlastně blbý. Tohle si upřímně myslím, že byste měli mít připravený předtím, než se necháte volit, protože nechat se zvolit a pak vymýšlet, co budete dělat, je podle mě dost jako
Jasně.
blbá strategie. No. Potom tam máte, že chcete zastavit nějaké experimenty, konkrétně třeba slovní hodnocení. Vlastně proč nenechat, já teda nejsem ani zastánce nějakého slovního hodnocení, ani jiného hodnocení, já bych ty děti nehodnotil vůbec, ale proč nenecháte na každé škole, když říkáte, že nechcete tu monopolizaci, proč nenecháte na každé škole, ať si to hodnotí, jak chce. Neříkám jako zavádění povinného slovního hodnocení pro všechny, ale proč, ať si každý nehodnotí, jak potřebuje. Nebo vůbec.
No, to je otázka, no. Tak
No, to je otázka.
jde o to, že ty známky jsou, řekněme, forma nějaké forma o snahy o nějakou objektivní standardizaci, aby v podstatě lidi podle mě byli nějakým způsobem kvalifikačně porovnatelní. Samozřejmě ty známky sami o sobě to nezajistí, to víme, že.
No ne, no.
I to hodnocení známkou je subjektivní, tak jako tak.
Samozřejmě.
Ale
Takže potom proč?
jde o to, že by to potom, že když bychom fungovali čistě na základě slovního hodnocení, tak do toho procesu hodnocení kvalifikace potom už, řekněme, mladých dospělých můžeme vnášet chaos.
Já nemluvím o tom, že bychom fungovali čistě na způsobu slovního hodnocení. Já mluvím o tom, že by si to každá škola nastavila po svém. Čili to, co mně se právě líbí, je ta demonopolizace, o který tam mluvíte, a to je mi sympatický. Ale do té demonopolizace bych přece jako dával co nejvíc pravomocí těch školách, a to včetně hodnocení. Takže co kdyby, jako chápu, že jste proti plošnému slovnému hodnocení. OK, já vlastně taky. Ale ta otázka je, proč teda si to každá škola nemůže udělat po svém? Jedna škola bude známkovat, další škola bude hodnotit slovně a další třeba vůbec. A pak samozřejmě je vždycky na zaměstnavateli nebo na vysoké škole nebo na
Jasně.
komkoliv, jak k tomu přistoupí. Proč ne tak?
No tak to je právě to, jak jsem říkal, ten minimální standard. Minimální standard by bylo, že bude známkové hodnocení a k němu si ta škola nad rámec, řekněme, nějaký legislativní rámec individuálně to slovní hodnocení může nastavit. V tom určitě nebudeme bránit.
A v čem je teda lepší, když tam ty známky budou, než kdyby tam, nebo ne, jinak, v čem je lepší, když tam ty známky budou povinně pro všechny, než kdyby tam byly jenom pro
Protože
toho,
když
kdo chce?
budou mezi institucema, když by třeba ty žáci a studenti přecházeli mezi jednotlivýma institucema, respektive školama, tak podle slovního hodnocení nejsou objektivně měřitelný.
To nejsou ani teď, protože každá ta škola má úplně jinou
Jasně.
obtížnost, takže
No to
existuje
je...
škola, na který dostat jedničku odpovídá stejným znalostem, jako dostat jinde čtyřku, že? Takže,
To
nebo i
tak
pětku.
je, ano. Ale
No, takže
je to
to...
zároveň taková, zároveň ty známky chápeme, klasické známkování chápeme jako snahu o udržení nějaké formy standardizace, no.
Ne. Já jsem se
Asi.
ptal, k čemu je povinnost mít ty známky, abyste odpověděl, že k tomu, aby se ty instituce daly porovnat mezi sebou, ale k tomu ty známky nejsou, protože každá ta instituce známkuje jinak přísně. Což znamená, že znovu se ptám na tu stejnou otázku, proč zachovávat povinně známky pro všechny? K čemu jsou dobrý, když stejně ta známka, ta škála může porovnávat maximálně ty žáky v rámci té jedné instituce nebo dokonce třídy, a to ještě ne moc dobře, ale mezi institucemi na základě známek přece neporovnáte.
No,
Takže k čemu ty známky tam povinně mít?
většinou ty instituce mezi sebou ví, jaký ty známky mají mezi sebou váhu a
Ale tak
vzájemně
to...
mezi těma institucemi jsou schopni podle toho to porovnat.
No
A
ano, ale taky pak bude schopný...
samozřejmě musí k tomu fungovat i nějaký znalostní testy, podle kterých si to,
No
podle
dobře, ale...
srovnávací testy
No
a podle toho si to
právě, přesně, o
nastaví.
tom mluvím. Takže stejně, když budu zjišťovat, jak ten člověk co umí nebo neumí, tak mu dám nějaký srovnávací test, ať už jsem zaměstnavatel nebo vysoká škola nebo někdo. Ale v tom případě teda, k čemu jsou ty povinné známky, že jo? Protože stejně ty instituce, jak jste teďka právě řekl, musí pak přihlížet k tomu, od jaký instituce ta známka byla dána, což ale jako potom už tam klidně může být to slovní hodnocení, protože oni prostě tu instituci buď můžou nebo nemusí uznávat, že jo? Prostě někdo může říct, jako nějaká vejška může říct, hele, kdokoliv prošel touhletou školou, tak ho berem. Někdo může říct, prostě kdokoliv tam má tady jedničku, tady dvojku, tady trojku nebo a tak dále, tak prostě stejně to ty instituce musí dělat. Čili stejně nemáme objektivní míru známkování, která nám bude fungovat interinstitucionálně, což znamená,
To stejně
že
nemáme,
pořád
no
se
to je
ptám,
fakt.
ano, takže proč povinně nutit ty instituce k tomu známkování? Za mě je to jenom buzerace a monopolizace. Protože podle mě to k ničemu není. Jakože pokud, a vy na tím hodně v tom programu bazírujete, že to tak chcete, ale mě prostě zajímá proč. Protože podle mě to nemá žádný význam.
To je subjektivní názor, no.
No i dobře, a já se ptám na zdůvodnění vašeho názoru, jestliže si teda myslíte, že to význam má, tak já se ptám, jaký význam to má.
Myslíme si, že význam to má v tom, že nějakou míru standardizovaného a zjednodušeného porovnání to dává, když to slovní hodnocení je možná až příliš individuální a vnášelo by to do procesu až přílišný chaos.
No to říkáte furt to samý a
No.
vylučuje se to s tím, že ta
Točíme se
známka
v
na
kruzích,
každé
ano.
škole znamená něco úplně jiného. No. Tak točíme se v kruzích, protože neodpovídáte na tu otázku, ale OK. Pak mluvíte o důsledné výchově, osvědčených metodách, co si pod tím můžu představit?
No
Na to se
tak.
tam hodně odvoláváte. Protože říkáte, že chcete používat osvědčené metody a důslednou výchovu dětí a to je podobný jako prostě, já nevím, kázeň a tak, ale co tím vlastně, k čemu tím směřujete? A když si přečtu důslednou výchovu a osvědčené metody, tak je může napadnout spousta věcí, tak co to má být?
No, no tak jde v podstatě jde o to, aby do toho školství se nevnášel zbytečný chaos a nějakým způsobem se vychovávala nová generace, ve smyslu toho, aby byla schopná fungovat. Že jo? To jde o to, že spíš se bráníme takovému tomu levicově liberálnímu přístupu.
Dobře, a můžete mi říct nějaký ty osvědčené metody, teda?
Tak to už je na domluvě s pedagogickým sborem konkrétně.
Dobře, takže když máte v programu osvědčené metody, tak tím vlastně nemyslíte
No.
nic. To jsou jenom hezký slova, které zajímavě
Ne, tak
zní a vytváří nějaký pocit.
principiálně jde o to, že na ministerstvech a ve školství sedí odborníci, na základě nichž bychom potom tyhle záležitosti precizovali. Jde o to.
To se děje pořád.
Jasně. Je.
Dobře, takže
Yeah.
máte v programu spoustu slov, které nejsou naplněny žádným významem, ale mají vyvolávat určitý pocit. Já budu rád, když si to řekneme takhle na rovinu.
Jo.
A dobře, tak jo.
Tak
Takže ti
jde
můžu.
o to, že ten program nějakým způsobem musíme naplnit a taky jsme malá strana
Chápu.
a
Tak si tam
ne na
napíšu,
všechno máme
popište se všechno.
odborníky. A zrovna
Rozumím, napíšu si
pedagogika není
všechno.
můj obor.
OK, tak, co je váš obor?
Tak řekněme veřejný prostor, památková péče a trošku i vidím do energetiky. Právě
OK.
proto například ty větrníky.
Dobrá. Teďka já bych se dál dostal od školství k. Ještě tady mám asi tři body. Jedna z nich je právo na offline, včetně hotovosti. A mně se vaše právo na offline z části líbí a z části ne. Vy vlastně říkáte, že člověk má mít právo na offline při jednání se státem. Chápu, stát po něm něco chce, tak ať mu zajistí i možnost tam dojít osobně a nevyžaduje po něm počítač. To dává smysl. Ale vy do právo na offline zřadíte i právo na hotovost. A to je ale přece zásah do svobody těch podnikatelů, kteří pak mají povinnost tu hotovost přijímat.
Svým způsobem ano. Ale principiálně nám jde o to taky, jakým způsobem ta bezhotovostní platba probíhá. A v tuto chvíli jde o to, že když platím bezhotovostně skrze nějakou konvenční banku, tak tam je ten problém, že tam vlastně že to není vztah mezi prodávajícím a kupujícím, ale do toho vztahu vstupuje třetí strana a například v případě, když použiju na mobilu NFCčko, tak ještě tam do toho vstupuje čtvrtá a pátá strana klidně, takže
Jo, souhlas. A to by
jde
teda
o
ale.
to, jde principiálně to se tou hotovostí je principiálně postavený na tom, že chceme zachovat právo na diskrétní platbu. Myslím si, že by to šlo rozšířit třeba do budoucna i na krypto, protože přece jenom, když budu provádět například transakce s kryptem, tak tam to sice zůstane v nějakém blockchainu, ale ta platba není
Jo.
identifikovatelná v souladu s nějakým člověkem, nebo
Já vlastně souhlasím.
neváže se na identitu občana, řekněme.
Takhle, já souhlasím s tím, že do toho zasahují nějaký další strany. Jasně. Ale není spíš lepší demonopolizovat tenhle ten sektor, než nutit k něčemu ty prodejce? Protože vlastně ano, teďka máme nějaký stav, který je nevyhovující z toho důvodu, že když chci zaplatit hotovostí a nějaký prodejce z nějakého
Jasně.
důvodu třeba nebude přijímat cash, tak já za sebou zanechám nějakou elektronickou stopu. Což je blbý třeba proto, že já nevím, tady banky mají nějaký privilegovaný postavení. Jinže tahle ta situace přece řešit tím, že budu útočit nebo se snažit zrušit, nebo to útočit jsem nemyslel jako ve zlém, ale na to monopolní postavení nebo privilegované postavení těch bank, než to, abych tohleto právo, který by měl mít teda ten zákazník, bych transformoval do povinnosti pro prodejce, kdy samozřejmě, když prodejce chce přijímat cash nebo chce přijímat krypto, tak super, ale proč mu to nutit, kdy vlastně místo toho, abych se snažil odstranit příčinu problému, což je nějaký hodně monopolizovaný bankovnictví, tak nějakou svobodu zákazníka vykupuju nesvobodou prodejce.
Jako dokonalé řešení to není, toho si jsme vědomí. A principiálně nám jde o to, aby jsme na tuhle skutečnost upozornili.
OK.
A pokud se podaří nastavit legislativní rámec, kdyby došlo k demonopolizaci, řekněme, formou toho, že by se podařilo zařídit jiné formy diskrétní platby, tak je dost možný, že na té hotovosti potom už bazírovat nebudeme, ale Jde o to, že myslíme si, že každý občan by měl mít zkrátka zachovaný právo na to, aby mohl provést transakci bez toho, aby o tom kdokoliv další věděl. Protože přece jenom tohle je způsob, tohle zrovna já chápu jako velký nebezpečí pro demokratické zřízení, protože
Já s tím.
ve chvíli, kdy někdo má tuhle kontrolu, tak někdo může zavést kreditní systém
Já
jako
s
v
tím ale
Číně. A
souhlasím. O tomhle mě nemusíte přesvědčovat.
jasně.
Mně spíš jde o to, proč teda nemá mít i právo vybrat si, jakou formou chce přijímat platby. Protože přece je možný zajistit obojí. My můžeme
Jo.
dát prodejcům právo, ať si vybírají, jak přijímat platby, a zákazníkům právo na anonymitu, ale pak samozřejmě nemusí si nakoupit všude. Ale to už je jako jejich věc, jo.
No jasně, no. Potom jde o to, že kdy ve chvíli, kdy tady to trošku je postavený na tom, že ten občan je občas trošku hlupák a v podstatě systémem běžné nabídky poptávky nakonec přiměje spoustu těch prodejců k tomu, aby se přestali zabývat platbou hotovosti nebo respektive diskrétní platbou. A v tu chvíli se stáváme potenciálně nesvobodnými občany.
No jo, ale vy jste říkal, že to souvisí s nějakým ohrožením demokracie, jestliže teda budeme vycházet z toho, že občanům je jedno, jestli platí anonymně, mně to třeba není jedno
No mě taky
a já se
není.
to docela hlídám. No dobře, ale jestliže teda vy se odvoláváte na demokracii, na kterou já se neodvolávám, tak pokud vycházíte ze stavu, že drtí většině lidí bude jedno, jestli budou nebo nebudou mít anonymitu, no tak holt přestanou přijímat cash, no. Což by bylo v souladu s tou demokracií právě, protože by to většině lidí bude. Já doufám, že to nestane. Jako,
To jo,
já
ale...
taky Já používám krypto, používám cash, kartama platím celkem minimálně, nebo prostě bezhotovostně spíš jako se snažím neplatit, ale pořád jako si myslím, že by to mělo být na každém. Dobrá. V souvislosti s právem na offline tam máte taky digitalizaci, kdy chcete digitalizovat státní správu, byť při zachování právu na offline. A u té digitalizace hodně řešíte hrozbu zvenku, což znamená, rozebíráte tam, jak zabránit zneužití těch dat třetí stranou. Takže prostě řešíte, jak to udělat, když stát sebere data, jak zabezpečovat to, aby je nějaká třetí strana, třeba nějakým hackerským útokem nebo podobně, nemohla zneužít. Jenže já mám ještě otázku, jak zabránit tomu, aby jich nezneužil ten stát. To tam podle mě vůbec neřešíte totiž. Vy řešíte, jako stát vybere data a nesmí, a jak teda budou dělat
Tak
a
stát si
budou
ty data
audity, aby se
vybere i
stane.
offline. Pak si je zadat do databáze. Tím,
No.
že budu offline odbaven, tak se nezbavuju toho stavu,
Ne.
kdy stát přijímá ode mě data.
Ano, ale čím víc ten stát bude digitalizovaný, tím je nebezpečnější, protože
Tím snáze se jeho aparát bude dostávat k informacím, samozřejmě.
přesně tak. A jde o to, že v momentě, kdy to máte všechno založené v nějakých papírových šanonech, anebo v oddělených databázích, nebo v nějakých nefunkčních systémech, kde jsou všechny ty data duplicitně a podobně, tak každý z těch systémů má přístup k té své databázi a tím to nějak končí. V momentě, kdy to začnete digitalizovat a začnete z toho dělat nějaký funkční systém, tak ty databáze začnou být propojený a s využitím umělé inteligence se dá jako neskutečně dobře vyhledávat a
No
oproti tomu
tak
nějaká
to
práva na
AI
hotovost
to
už je
je
úplně jako.
na pár vteřin, samozřejmě,
Právě.
dohledání.
A teďka v momentě, kdy ten stát budete digitalizovat, tak mu tuhle tu možnost dáte. A oproti tomu už nějaký právo na offline je jako legrace. Jo? Prostě to bych už radši platil vždycky všude kartou, než aby všechny informace, které má o mě stát, měl rozumně inteligentně propojený ve výkonném informačním systému, nad kterým by mohl spouštět umělou inteligenci. Tohle by mi jako trápilo mnohem víc.
No, tak jasně, to je jakoby tohle je situace, na který existuje celospolečenský konsenzus a tím pádem my úplně nemáme potřebu bránit a tak jde o to.
Počkejte, já vůbec nechápu v souvislosti, co jste říkal před chvílí. Vy se bojíte toho, aby náhodou nebyla zrušená hotovost, kdyby se lidi celospolečensky došli ke konsenzu, že ji nepotřebují a tomu chcete bránit. Ale digitalizace, která je výrazně nebezpečnější, tak řeknete, že na tom existuje společenský konsenzus, který mu nechcete bránit. Víte,
No, tak to je možná, to je možná ten rozdíl, že já jsem etaty stávy ne.
OK. A
Ale
teď,
spíš jde o
tak
to,
když jste etatista, tak byste mohl
spíš
být
jde
i
o to,
pohodě
že
s tím, že
to
stát
ano,
bude mít informace o
jakoby, co
těch
se týče
platbách.
digitalizace, jakoby toho, co tu, toho, co, o čem se bavíme, o tom snadném přístupu k informacím, tak mě to samozřejmě taky děsí a doufám, že bude existovat právní stát jako určitá pojistka proti tomu, aby tohle bylo zneužitý, protože ve chvíli, kdy přestane existovat, tak ty data budou kdykoliv zneužitelný.
A tak ten právní stát může mít klidně i přístup k těm všem transakcím bezhotovostním, že jo?
Jasně, no.
Protože ten stát má i výrazně nebezpečnější věci než tohle.
No.
A proč teda chcete tak bránit
Ve chvíli,
tomu?
kdy nebude existovat vláda práva, přijde nějaká totalita, tak nás má
No
prostě
dobře,
všechny vrsti.
ale když budete takhle uvažovat, tak tím pádem můžete se klidně vykašlat i na to právo na hotovost, že jo? Na základě úplně stejných argumentů.
Na základě stejných argumentů by to možná šlo.
Ano,
Ale
tak jo. A
to je právě to, no. To je právě vyhledávat právo na soukromí a no, tyhle záležitosti, je tam tenká hranice, to já uznávám. Jakoby to právo na soukromí chceme jednak vůči státu i vůči korporacím, které mimo jiné ty data, které vyplývají z bezhotovostních plateb, také využívají.
OK.
Protože přece jenom já si neumím představit, že by banka neprodala data o mých transakcích třeba Google, protože si to vyžádá.
No a já mám radši, když ty transakce má Google, než když je má stát.
Jasně.
Tak. A teďka je poslední otázka, vlastně ještě dvě, ještě pak budu mít jednu takovou trochu osobnější, ale poslední otázka k vašemu programu je, proč chcete setrvávat v Evropské unii?
Tak jde o to, že je to za prvý náš kulturní prostor, za druhý země naší velikosti potřebuje být součástí nějaké aliance, konec konců v historii to tak vždycky bylo. A snažit se stavět na nějakým národním, snažit se stavět nějaký izolovaný národní stát typu Švýcarsko nemá smysl, jednak je ono i ta samotná Švýcarská konfederace je s tou Unií propojena různými dohodami, například Švýcarsko je součástí schengenského prostoru
Já vůbec
a
nemluvím o tom,
tak
proč
dále.
zůstat v Schengenu, ale proč v Evropské unii, kdy mně přijde vlastně jako Schengen OK, ale
Jasně.
Evropská unie na nás chrlí spoustu
Jasně, no,
regulací.
to s tím, co se s tou Evropskou unii děje, to se nám taky nelíbí, ale radši bychom usilovali o její změnu zevnitř.
OK.
Je-li
Já nejde,
samozřejmě
ale...
možná, ve chvíli, kdy nebude možná, tak asi budou muset nastat jiné alternativy, ale nechceme a
A to
priori
jsou jaký?
vylučovat evropský soužití. Na tomhle principu je tato formulace postavená.
Jaký by byly ty další alternativy?
Tak alternativou, já si umím výhledově představit, že by tady mohlo vzniknout například na platformě Vyšehradu a spojenectví s dalšími zeměmi Trojmoří, které by se stalo, řekněme, buď to uvnitř Unie nebo bez ní, v nějakou mocenskou platformu, která je schopná prosazovat společný zájem zemí, který to Trojmoří tvoří. Což jsme samozřejmě země Visegrádské čtyřky, Pobaltí, balkánské státy. A případně
Dobrá.
v blízké budoucnosti nejspíše i Ukrajina.
Dobrá. Já mám teďka jednu asi poslední, možná trochu osobní otázku, protože mě to zajímá, protože pro mě asi, a možná to pro diváky může být taky důležitý, důležitá nějaká upřímnost nebo autenticita. Mně to pořád tak leží v hlavě, když vám jakože vypadávalo to spojení, tak jednak jste byl perfektně slyšet a vidět a jednak jste prohlásil větu, ty vole, jak to mám teď ukončit nebo zavřít. A když člověku vypadne spojení, tak spíš řeší, jak to nahodit a ne jak to ukončit, protože když je to ukončený, tak už je to ukončený. Tak se chci zeptat, jestli jste to spojení típnul schválně, protože jste
Ne,
byl ve spacích,
určitě ne. To
což by
jsme...
pro mě bylo naprosto pochopitelný,
Tak ano,
ale...
přiznávám, byl jsem v tu chvíli dosti nervózní, ale to spojení jsem opravdu neukončil.
Protože byste byl čistě vidět, slyšet a ještě navíc jste prohlásil větu, jak to teď ukončit, což jako jednak je v podstatě nemožný, aby to spojení od vás ke mně bylo dobrý a ode mě k vám ne. A potom, když někomu vypadne spojení, tak spíš řeší, jak ho nahodit a ne jak ho ukončit. A takže vám jenom chci dát, já nevím, řekněme nějakou možnost říct, a je to pro mě fakt úplně v pohodě, dokonce by mi to bylo mnohem sympatičtější. Prostě jsem byl nervózní, tak jsem to típnul. Fakt, je fakt v klidu.
Skutečně jsem to netípnul.
Fajn, tak jo.
Dobrý.
Dobrá, chcete se na něco zeptat vy mě, nebo chcete něco říct ještě divákům, nebo prostě...
Já si myslím, že to bylo dost vyčerpávající, tak
Dobrá,
klidně.
tak jo, tak já vám děkuju, mějte se krásně, vám vážení diváci, moc krát děkuju za pozornost. Pokud se vám tenhle ten rozhovor líbil, budu rád, když pod videem nám pošlete příspěvek, jsou tam kryptoadresy, je tam bankovní spojení, je tam adresa opristavu.urza.cz, kde můžete podporovat svobodný přístav pravidelně. Já vám moc krát děkuju, mějte se krásně a užívejte si života.
Já vám taky děkuji za váš čas a taky užívejte. Tak,
Naschledanou.
na shledanou.